somos todos potenciales usuarios do hospital, somos moi sensibles coa situación de aparcadoiros que hai no alrededor inmediaciones do hospital, co cual pois esta necesidade xa non la había transmitido a Asociación de Veciños e distintos representantes que nestas reunións que estuvemos mantendo co tejido socioeconómico da cidade. Evidentemente, pues, estamos xa a traballar, temos distintas socios, pero en principio iremos un pouco pues, a posibilidade de eliminar pues, os carriles, que nos queden dúas vías anchas, pero dúas vías e os aparcadoiros en batería, incluso podendo chegar, si vamos a esta idea, chegar ás 500 plazas en total con esta zona, máis a maiores, o que traballamos, estamos xa tamén estudiando pois, a posibilidad de habilitar tamén como zona de aparcadoiros o terreno municipal que temos aí, protexendo evidentemente pois, a mamua.